dëgjues të ndëruar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me kërkesë të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendi ka shtyrë të premtën për kohë të pacaktuar votimin për amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Arsyetimi i PDK-s ishte se ende nuk është përkthyer projekt ligji për këtë gjykatë, i cili është negociuar me Bashkimin Evropian. Për detajet e tjera dëgjojmë Zjedin Gashin.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për kohë të pacaktuar votimin e amendamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Shtyrja e seancës dhe votimit erdhi me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai e ka arsyetuar këtë kërkes me faktin se ende nuk është përkthyer drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Draft ligji pritet na vijë nga Brukseli, duhet të përkthehet në gjuhën të ofrohet deputetëve. Ne propozojmë që kjo seancë të shtyhet derisa të kemi materialet e nevojshme për të analizuar.
Pas propozimit të Partisë Demokratike, grupet tjera parlamentare nuk janë deklaruar përveç lëvizjes së vetëvendosje. Glauk Konjufsa, deputeti vetëvendosjes, tha se shtyrja do të duhej të ishte deri në pafundësi në mënyrë që kjo gjykatë të mos themelohej fare.
Lëvizja vetëvendosje lidhur me këtë rast është vetëm për dy alternativa të mundshme. Gjykata speciale ose nuk do të vi fare në Kuvendin e Republikës Kosovës ose do duhej të shtyhej deri në pafundësi. Cili do pe këtyre versioneve është i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje?
Procedura e votimit solli 78 vota për, 2 abstenime dhe 1 vot kundër. Pas seancës, deputetja Vjosa Osmanin nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, subjekt ky politik në koalicion me Partinë Demokratike, ka thënë se Kuvendi duhet të merë vendim pozitiv në lidhje me gjykatën speciale. Si pasaj, ndështimi eventual do të sillte skenar shumë të rrezikshëm për vendin.
Në përmjet votimit të gjykatës speciale, ne jo vetëm që kryejmë një obligim ndërkombëtar, por po ashtu sigurojmë që të parandalojmë një skenar shumë të keq, një draft nga Këshilli i Sigurimit Kombeve të Bashkuara, i cili parashet kushte shumë më të këqija se sa ato që janë paraqitur në amendamentin kushtetues, i cili sot ka pasur të votohet.
Ndërkohë, partitë opozitare vetëm e kanë rikonfirmuar qëndrimin e tyre kundër gjykatës speciale. Kryetari dhe deputeti i partisë Nisma Fatmir Limaj ka vlerësuar se koalicioni qeveresës nuk i kishte numrat, kështu që e kishte shpikur problematikën e harmonizimit të ligjeve dhe çështjeve tjera teknike në mënyrë që të vazhdonte propaganda edhe për disa ditë. Limaj tha se deputetët nuk duhet të votojnë në këtë gjykatë pavarësisht kërcënimeve dhe shantazheve që sipas tij po u bën.
Duhet besoj që frymëzimi vetëm se deputetët e Parlamentit Kosovës nuk do votojnë është kjo. Ne nuk kemi mandat të votojmë kundër suverenitetit të shtetit tonë. Pik. Në asnjë rrethon, pra asnjë çmim.
Kundër themelimit dhe riprocedimit të amendamentit kushtetues në Kuvend është shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetës Donika Kadaj Bujupi.
Prandaj jemi shumë të kënaqur që është mirë, po konsiderojmë që nuk duhet të shtyhet, po në fakt nuk duhet të vije fare.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar këtë javë raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon mbi zhvillimet në Kosovë. Këshilli ka dëgjuar edhe vlerësimet dhe komentet e përfaqësuesve të Kosovës, Serbisë dhe vendeve anëtare, të cilat kanë reflektuar për raportin si dhe për zhvillimet e fundit në Kosovë. Detajet nga kjo seancë i dëgjojmë në materialin që pason. Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se dhuna në Kumanov të Maqedonisë ka qenë destruktive dhe se qeveria e Kosovës e ka dënuar atë duke kërkuar edhe hetim ndërkombëtar. Thaçi ka folur të martën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku është diskutuar raporti i rregullt tremujor i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me zhvillimet në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova nuk përkrah asnjë tendencë për destabilizimin e rajonit të Maqedonisë dhe se nuk është e interesuar për lëvizje të kufive. Në Kumanov, më 9 dhe 10 maj, ka pasur përleshje të armatosur midis forcave policore dhe një grupit të armatosur në përbërje të cilit kanë qënë disa shtetas kosovar. 9 prej tyre kanë humbur jetën dhe 21 janë arrestuar. Duke ju adresuar këshillit të sigurimit, Thaçi është ndalur edhe të krijimi gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Kërkesa për themelimin e saj ka pasuar hetimet e pretendimeve të dërguarit të këshillit të Evropës Dik Marti për përfshirjen e disa ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në krime të luftës. Thaçi ka thënë se këto akuza janë të pabaza, por se Kosova do të angazhohet për themelimin e këtij institucioni me qëllim pastrimin e luftës. Ai është zotuar se nuk do të lejojë që gjykata speciale të përdoret për të rimodeluar historinë. Në këtë drejtim, Thaçi ka thënë se askush në Ballkan nuk do të harrojë terrorin e regjimit të Miloševićit. Thaçi për migrimin e kosovarëve në vendet e Evropës, një pjesë të fajit ja ka hedhur Beogradit, duke thënë se autoritetet sërbe kanë dhënë mito për të ndihmuar këtë dukuri. Ai ka lavdruar marrëveshjen e qeverisë së Kosovës me listën sërbe dhe kthimin e këtij subjekti politik në institucionet e vendit. Thaçi ka bërë edhe një pasqyrë të arriturave në Kosovë, ndërsa homologu i tij sërb Ivica Dačić, i cili po ashtu i është adresuar Këshillit të Sigurimit, ka thënë se për qeverinë e tij është çështje me prioritet krijimi i asociacionit të komunave sërbe në veri të Kosovës. Dačić ka thënë se Serbia është plotësisht e përkushtuar në dialogun për normalizim marrëdhënies me Kosovën, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ai po ashtu ka thënë se Serbia pret që Kosova të formojë sa më parë gjykatën speciale për krime lufte. Sipas Dačićit, procesi i pajtimit të ndërsjell nuk mund të jetë i plot pa ndjekjen penale të antarëve të ish UÇK-s, sipas tij përgjegjës për persekutimin e sërbëve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Prishtinë të njëjtën ka nisur punimet konferenca ndërkombëtare ndërfetare, ku për 3 ditë rresht është paraqarë të adresohen mesazhe të tolerancës dhe mirëbesimit ndërmjet feve. Se si ka rrjedhur dita e parë kësaj konference, dëgjojmë sërish Ziadin Gashin.
Kosova nuk duhet të lejojë që ideologjitë ekstremiste fetare të rrezikojnë tolerancën dhe mirëkuptimin ndërfetar, është thënë në konferencën ndërkombëtare ndërfetare që po mbahet në Prishtinë. Kjo është konferenca e katërt e këtij lloji ku po marrin pjesë përfaqësues të religjioneve si dhe ata të institucioneve dhe përfaqësues ndërkombëtar. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, e cila ishte mysafire posaçme kësaj konference, ka thënë se toleranca, bashkëtesa dhe mirëkuptimi duhet të jenë vlera të shoqërisë në Kosovë. Ajo i ka kushtuar rëndësi sidomos ruajtjes së rinisë nga tendencat ekstremiste, të cilat shpesh provohen të infiltrohen përmes religjioneve.
Ne duhet të konfrontohemi me ekstremizmat e çfarë do lloji dhe me ndikimet që ato mund të kenë mbi të rinjët tanë. Dhe prandaj, na duhet angazhim i plot i joni, i shoqërive tona, një hapje në perspektivave për të rinjët tanë, në rritjen e nivellit të arsimimit dhe në kultivimin e kulturës së bashkëtesës. Dhe religjioni është pikërisht këtu për të ndihmuar këtë angazhim për një të ardhme më të mirë.
Ndërkaq, Ejup Ramadani, shefi kabinetit të kryetarit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Miftiut Naim Tërnava, ka theksuar se liria e besimit dhe manifestimi i tij janë një vlerë globale, sigurisht që arsimi dhe edukimi që nuk kanë alternativë. Ai ka kërkuar që indoktrinimi të rinjëve duhet të demaskohet në mënyrë që njerëzit të jenë të lirë në kultivimin e religjionit.
Ne jemi një vend i vogël dhe me të kaluar të hidhur, por edhe ajo e kaluar në kujton një vlerë të çmuar të rrallë, që ne me krenari e bartëm brez pas prezi, e ajo është harmonia ndërfetare. Por sot jemi në rrethana të reja dhe sfida të reja shpesh edhe të padëgjuara më parë. Feja si pjesë e kulturës së shoqërisë ofron përkrahje në përballjen me këto sfida që mund të rrezikojnë gjithë atë që është arritur deri më sot.
Me mesazhe për tolerancë bashkëtesë është prezantuar në fjalimin e tij edhe përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janić. Ai ka thënë se shumë etniciteti dhe diversiteti fetar në Kosovë duhet të shihen si pasuri dhe jo si një pengesë.
The society which knows how to respect the differences and at the same time
shoqëria la din se si të respektoj dallimet dhe të njëjtën kohë është gjithëpërfshirëse për të gjithë qytetarët e saj, dëshmon se është një shoqëri politikisht e pjekur, ka thënë Sava Janić, kurse kundërta kësaj, sipas tij, rrezikon që ta mbajë Ballkanin perëndimor të izoluar dhe në konflikt. Ndërkaq, famullitari i përgjithshëm i peshkvisë së Kosovës, Domlush Gjergji, ka cituar me këtë rast një thënie të Papa John Paulit II, ku ai kishte trajtuar aspektet e krimeve që njerëzit mund të kryejnë, duke u thirrur padrejtësisht në Zotin.
Urrejtja dhe vrasja e njeriut është krim. Krimi i krimeve është kur ajo bëhet në emër të Zotit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Përfaqësues të industrisë së prodhimit në Kosovë kanë shprehur sërish këtë javë paknajësitë e tyre me problemet që hasin gjatë të zhvillimit të kësaj veprimtarie. Në një konferencë për media të organizuar nga ODA Ekonomike Amerikane në Prishtinë, ata kanë thënë se politikat fiskale nuk janë krijuar në favor të industrisë prodhuese. Nadia Ahmeti ka përcjell këtë konferencë.
Politikat fiskale, tarifat e larta të energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi janë vetëm disa nga problemet e shumta me të cilën përballen përfaqësuesit e komunitetit të prodhimit në Kosovë. Me gjithë vlerësimet e zyrtarëve qeveritarë se zhvillimi kësaj industrie paraqitet promotori i zhvillimit përgjithshëm ekonomik që ndikon në rritjen e të hyrave buxhetore, respektivisht rritjen e fuqisë punëtore, një gjë e tillë në realitet nuk po ndodh. Këto shqetësime përfaqësues të komunitetit të biznesit i kanë shprehur në një konferencë zhvillimi i sektorit të prodhimit, sfidat edhe mundësitë organizuar nga ODA Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Kryesuesi i Komitetit të Prodhimit në kuadër të ODA-s Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Mergim Prishtina, nga kompania prodhuese produkteve farmaceutike Trek Farm, ka thënë se politikat fiskale nuk janë përpiluar në favor të komunitetit të prodhimit, duke shtuar se këto politika paraqesin sfidë për këtë sektor.
Thjesht prodhues në Kosovë një sfidë veçantë, ku unë do të ndajmë shumë të pjesa e politika fiskale ose pjesës ambientit fiskal për industri prodhuese. Në përgjithësi, politikat fiskale se digjet që ditë që kanë dhe lidhe me taksën në përgjithësi, nuk janë të përpiluara në favorës e në interes të industrisë prodhuese.
Përfaqësuesi tjetër i kompanisë Kampa që merret me prodhimin e produkteve të plastikës, Kujtim Gjevori, duke përmendur disa nga problemet me të cilat e ballafaqohet si kompani, thotë se taksat doganore për lëndën e parë po pengojnë punën e biznesit vendor.
Ballafaqohet domosdoshmë kredi plata të norma të interesit për importimin e pajisjeve, do të parapaguar TVSH-ja, përveç asaj është parapaguar TVSH-ja lëndës parë. Kemi pas probleme shumë edhe me rrymën, ndalesat e pa kontroluar dhe më në kanë shkaku shumë probleme dhe të prodhimit.
Edhe drejtori ekzekutiv në ODA Ekonomike Amerikane në Kosovë, Jan Zeka, tha se ambienti pa favorshëm për industrinë e prodhimit ka ndikuar që kompanitë prodhuese me vështirësi të zhvillojnë kapacitetet e tyre prodhuese. Autoritetet kompetente, ka thënë ai, nuk kanë treguar gatishmëri dhe vullnet për përmirësimin e kushteve të këtij sektori në mënyrë që të jetë konkurrent me industrinë e prodhimit të vendeve të rajonit.
Ankohemi për gjendjen e vështirë që ndodhen prodhuesit në vendin tonë, gjithmonë ankohemi edhe për bilancin jo shumë favorshëm tregtar me cilin përballet vendi tonë me eksportet e kufizuara, po shumë pak ka veprime konkrete institucionale për të lehtësuar punën e këtij sektori.
Prodhuesit në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet kompetente përpjekje dhe përqendrim të vëmendjes më të madhe karshi këtij sektori në mënyrë që të rritet eksporti produkteve të prodhuara në Kosovë. Duke u zhvilluar sektori prodhimit, sipas tyre do të krijohen vende të reja pune, do të përmirësohet bilanci tregtar i Kosovës, rrjedhimisht do përmirësohet zhvillimi përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.